Bi gauza infinitu daude, unibertsoa eta giza ergelkeria, eta unibertsoaz ez nago ziur. Albert Einstein, zientzialaria. Hortxe gaurko esaldia, ze iruditzen mirari?
Ba, Einstein etzela bat ere tontoa, eta guk ergelkeri asko, esaten ditugu egunero.
Hoi egin handia da.
Bueno, has gaitezen fundamentuz, kaixo eta ongetorri entzule, aditu duzu saiora, Udako Euskal Unibertsitateak UEUk egiten duen, irratsaioa duzu hauxe, eta gure asmoa jakintza lor desberdinetako gaiak eta pertsonak gertutik ezagutaraztea da. Horretan saiatzen gara, hilean behin, Idoia Torregarai, UEUko komunikazio arduraduna, eta ni Mirari Martiarena, UEUko bazkidea. Kaixo, Idoia, zer moduz?
Kaixo, Mirari, ondo, ondo, baina oraindik Einsteinen esaldia daukat burun, eh? Iruditzen zait, oso ados nago berarekin, baina, bueno, nik ere, unibertsuaz oso, oso, ez nago ziur, baina besteaz oso ziur nago, eh? Hori zalantzai gabe. Ongi etorri entzule, eta gaur ere zakubete albiste gatoz, eta besterik gabe ekin dezaiogu, ezta? Albiste laburrei. Josefa Molera Maio kimikaria, arriskuan dauden animali espezieak, txiotesia lehiaketa, lurraldea eta hizkuntza jardunaldiak eta senbet proiektua izango ditugu izpide gaur. Mirari, gure saioa sei txiotan laburtu al izango altzenuke?
Guk biok hitz egiten dugun guztiarekin sei txio baino gehiago beharko ditugu.
Ez da. Ba, hori baino lantegi zailagoa izan dute txiotesia lehiaketako parteideek. Izan ere, urtetan lantzen ari den tesia sei txio tuitetan laburtu behar izan dute. Lehiaketa hau UEU kudeatzen duen unibertsitatea.net atariak antolatu du ikerlari gaztei ikusgarritasuna emateko. Guztira, 46 ikerlarik parte hartu zuten eta pasaden astean jakin genuen zeintzuk izan ziren irabazleak. Lehen saria, Itziar González Dios Ixa ikerketa taldeko kideak irabazi du. Euskarazko testuen simplifikazio automatikoari buruz egiten ari den tesia bikain laburtu eta saltzeagatik. Berarentzat izango dira 500 euroak. Txiolari originalen ansari ere berriz, Eneko Bidegain kazetari eta irakaslearentzat izan da. Lehen mundu gerra, eskualduna astekarian tesia koplatan laburtzeagatik. Zorionak irabazle eta parte hartzaile guztiei, eta txio guztiak irakurgai dituzue unibertsitatea.net atarian, eta aditu duzun izango dugu baitare aukera irabazleak elkarrizketatzeko.
Ez dute meritu makala izan detzatela, arrakasta zabala.
Zu bai zu artista sena, Mirari Martiarena.
Jarrai dezagun zientzia kaierak argitaratu duen artikulu bat, ekarri nahi izan duguna, Josefa Molera Maio, izabatik kimikaren historiara, Uxune Martinez zientzia dibulgatzaileak idatzita. Josefa Izaban jaio zen 1921 urtean, irudimenez jositako emakumea izan zen 1948 urtean doktorego titulua lortu zuen Madrilgo Unibertsitate Zentralean, bikain cum lauderekin, merkuriozko elektrodoen aplikazioaren inguruan egindako lanarengatik. Kimikako Cyril Norman Hiselhut edo eta George Porten kimika Nobel saridunen ikaslea izan zen, zorrotza eta zehatza lanean. Gerran sufritu zuenaren eraginez, izaera gogorrekoa baina atsegina eta lagunkorra ikertzaile gazteekin eurengandik ikasteko prestegoen beti. 1948 eta 1961 tartean, Amerikar Estatu Batutako Armadako Departamentuak kontratatu zuen ikerketa talde bat zuzentzeko eta haren esanetan Amerikarren presiopean lan egitea zertzen ezagutu zuen. Bide luzea egin zuen zientzian, mila oztopo gaindituz. Ibilbide honetan postu guztietatik pasatu zen, bekadun, laguntzaile, irakasle, idazkari, ikertzaile eta saileko zuzendari. 17 doktorego tesi zuzendu zituen, 76 ikerketa lan argitaratuz. Maria Josefa Molera Maio, kimikari nafarrak kimika sistema aurreratuak implementatu zituen estatuan, eta honi zortzaio egun ezagutzen diren ikerkuntza eta garapen sistemaren oinarri berriak.
Ze interesgarria bere ibilbidea eta baitere aldi beren ze ezaguna, ezta?
Bai, emakume izateagatik oztopo asko izan zituen eta esango nuke ezagunagoa ez izatearen gakoetako bat hortxe edo hortxe dagoela edo horixe dela tamalez.
Memoria intergenerazionala lantzen duen senbet proiektu europarraren implementazioa amaitu da. Arantzadi Zientzia Elkarteak Orion egin dituen lau saioetan, oriotar adinduak eta gazteak herriko historia, kultura arrantzalea, hizkuntza eta gizartearekin zerikusia duten gaiak jorratu dituzte. Senbet proiektu Europarra 2013 urtean abian jarri zen, belaunaldien arteko komunikazioaren bidez gizarte memoria berreskuratu eta elkarbanatzearen helburuarekin. Horretarako, bost herrialdetako erakundeak bildu eta metodologia komun bat diseinatu zuten, komunitatearen memoria sozial eraiki eta indartzen lagunduko duena. Adineko pertsonek ondorengo belaunaldiak ezi eta gidatuko dituzte, bestela galdu egingo lirateken eguneroko bizitzako memoria transmitituz. Nazioarteko taldea Futurak Italiakoak koordinatzen du eta Arantzadi Zientzi Elkartea, Poznango Adam Mickiewicz Unibertsitatea, Adinekoen Hezkuntzarako Institutua Rumania eta Kranjeko Udal Liburutegia Esloveniako ditu partaide. Erakunde hauek guztiek gizarte memoriarekin lan egiten dute edo adinekoen hezkuntzarako jarduerak burutzen dituzte. Emaitzen balorazioa EHUko Antropologia Fakultatean burutuko da gaur eta bihar egingo diren nazioarteko jardunaldietan. Zu gordetzen aldituzu zure aitona munen edo hitzak edo?
Bai, etxe berdinean bizita edo askotan denbora asko elkarrekin pasata, ba, gogoan geratzen dira, ez? Hoietako bai. Kontuak.
Zalantzei gabe.
22.000 lareun animalia espezie, baino gehiago daude arriskuan egun. 1986. Urtean, 10.000 animalia espeziek osatzen zuten desagertzeko arriskuan direnen zerrenda gorria. Duela 10 urte, 2004. Urtean, 15.000 ziren, iaz, 21.000 eta urten berriz, 22.000 lareun baino gehiago. Halaxe jakinarazi dute natura babesteko nazioarteko batasuneko arduradunek. Jasotako azken datuak aztertu eta gero, ba horixe, emaitza, erakunde horrek egiten duen zerrenda hori da gaur egun daudenen artean zorrotzena. Ez da osoa, hala ere, 76.000 espezie baino ez baititu aztertzen. Munduan, gaur egun, 1,7 milioi espezie ezagutzen dira. Zerrendan direnen, 22.113 espezioien artean, daude ozeano bareko hegalaburra, Txinako kobra eta Txinako puxika arraina besteak beste. Hegalaburraren gisako hainbat espezie jateko hiltzen ditu gizakiak. Txinako puxika arraina adibidez, ia desagertu eginda, Japonian saltzeko arrantzatzeagatik. Beste zenbait esperientziarentzat berriz, habitata suntzitzea da, mehatxu nagusia. Mehatxu hori edo nola ere gizakiak eragindakoa da. Baliabideak kontsumitzeko ezin hase daiteken gosea du gizakiak, eta horrek eragiten du planetak etengabe duen aniztasuna galtzea. Ohartarazi du UICN erakundeko zuzendaria den Julia Marton Leberfek. Joera horri buelta emateko, babestutako espazio gehiago behar direla, nabarmentu dute UICN. Adituek, haien ikerketa agerian utzi du hain zuzen ere, babestutako espazioetan azkarrago ari direla, bera egiten ugariak ez diren espezien populazioak.
Askotan pentsatzen dut, mirari olakoak entzun da gero, espazio bereziak guk beharko genituzkela, ez da?
Hori da, guk hobe genuke batzutan kate motzean ibili eta animaliak bakean utzi.
Bai. Urtarrilaren 29 eta 30ean lurraldea eta hizkuntza bigarren jardunaldiak egingo dira Donostian, Kontseiluak, UEMak, UEUk eta Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatuta. Topaketa hauen helburua hirigintzaren eta euskararen arteko erlazioen sakontzea da. Bigarren jardunaldi hauetan, lurralde antolakuntzan hizkuntza irizpideak txertatzeko erronka eta tresna zehatzei buruz arituko dira. Pertsonaltasun printzipiotik lurraldetasun printzipiori doan jauzi kualitatiboaz solastuko dira ere, euskaldunen bizitoki geografikoak hauskortasun berezia duelako urbanizazio prozesu desoraketzaileen aurrean. Euskararen arnasguneak babesteaz ezik, bihozgune ezinbesteko hiek zabaltzeare helburu duten ekimenei aterki juridikoa emateko oinarria jartzen saiatuko dira topaketa hauetan. Dagoeneko izen eman daiteke irubebikoitz.ueu.eu selbidean eta matrikula doan da.
Euskerak lehen aipatu ditugun animalia espezien antzera tamalez oraindik beharrezkoa ditu babesguneak idoia.
Bai. Eta hortxe izan da albisten errepasoa, laburretik ibili ondoren atal luzeagori ekingo diogu elkarrizketari.
Atala hau EU kudeatzen duen unibertsitatea.net atariak babesten du, Euskal Unibertsitarioen atariak. Azken urtetan UEU ikerlari gazteak ezagutara ematen ari da hainbat ekimenen bidez, gehienetan ezkutuan geratzen dira ikerketa eta pertsonak ikusgarri egiteko. Gazte hoiei lehotxo bat emateko asmoz, gure elkarrizketa tartea beraientzat gordetzen dugu.
Eta gaurkoan, Antxon Alberdi biologoa dugu gurekin. Ongi etorri, Antxon.
Kaixo, eskerrik asko.
Antxon Alberdi, biologo elgoibartarrak, ostiral honetan defendatuko du bere tesia Plecotus macrobulliaris, saguzar belarri handi alpetarraren ekologia eta evoluzioa. Lanketa horretarako, hiru eta lau hilabeteko bi egonaldi egin ditu Bristoleko Unibertsitatean eta Kopenhageko Geogenetikako Institutuan. Eta gerora ere, ez dio isten atea atzerrira ikertzera joateari. UEUko Naturzientzien Saileko eta Euskal Natura Taldeko kidea da eta ikerketez, azterketez eta analisiez gain ikertzaileek egiten duten lana argitaratu eta dibulgatzea ezinbestekotzat jotzen du. Antxon, ez dakit aurkezpenak izenak ongi esan ditudan.
Bai, bai, ondo, ondo.
Eta zergatik zaude Urduriago tesiaren defentsa egin behar duzulako, egun gutxi barru, edo gure galderak erantzun behar dituzulako?
Ba, momentu enten ez dakit. Zeran, ez nahiko lasaina, ez dakit zitsuk hartu dira zuen.
Ordu paretsu ez da?
Bai, bai, bai.
Eta noiz hasi zinen tesiarekin?
Tesiarekin hasi nintzen 2011an, baina ja lehenago beste bi urte banera matzan ikasle nintzela, unibertsitateko ikasle nintzela, gaur egun lanean dihardudan talde hartan ba, kolaboratzen eta ba, lan txikiak egiten. Orduan ja badara matzat 6 urte, xaguxarren kontuen egin bueltaka.
Uh-huh. Topatu dugu zuri galdera, bueno, zure gaiarekin sartu baino lehenago nahiko genuke entzulek zerbait entzutea, eta zuk ere bai.
Bueno, Batmanen sintonia da, ez dakit zenbatetan egin dizuten txiste berdina.
Imaginatu dezakezu,
eh? Bai, ez da. Hori da, guk ere, esate geno, gure entzulei ez genion hori gabe utzi, ez da. Eta pixka bat horrekin hasteko, ez da. Nola hasten da biologiako ikasle bat, ba, xaguzarre munduan murgiltzen?
Ba, ia esan kasualitatez esango nuke. Bueno, parean tokatu zitzaidalako, eta unibertsitatean bazan lantalde bat, xaguzarretan lanean zehar duena, ni berta iristerako, eta hainbat lantalde probatu nituen, ikasle nintzen bitartean, eta bueno, erosuen ontan sentitu nintzen, batez ere, ikerketarako zeukan espektro zabala kontutan hartuta, eta ze aukera ematen zizkidan, ba, nahi nituen gauzak, eta gustatzen zitzaizkidan gauzak egiteko. Ba, bai mendian aritzia, bai ordenagailuak lanean aritzia, eta bueno, bestelako hainbat, ez oso gauza zehaz batean itxita egon beharrean, ba, aukera zabalak emateko, beraz, xaguzarrak baino lantaldearen lan moduak erakarri ninduen.
Egun, Plecotus macrobulliaris, xaguzar belarri handi alpetarrai buruzko doktorego tesia itzabiltza, edo ja azken ukituak ematen behintzat, eta zein da zehazki ikerketan lan hildua?
Bueno, kontua da, espezie hau, Euskal Herrian dauzkagu 26 xaguzar espezie desberdin. Eta espezie hau deskubritu zen 2003 urtean, analisi molekularrek, DNAren analisiek erakutsi zuten, bazela espezie berri bat, lehenago beste espezie bat zela uste zena, eta nire helburua izan da espezie horren ba, nondik norakoak ezagutzea. Ez genekin kasik ezer, tesia hasi genuenean, orduan dana izan da misterio bat, eta poliki-poliki joan gara ba, ezagutzen danetik, gauza oso oinarrizkoak. Bai zer jaten duen, bai nun gordetzen den, eta gero gauza pixka bat sakonagoak, ba, ze ezaugarrik mugatzen duen lekuetara, bere historia evolutiboa nolako izan den, eta bar.
Eta esan duzu, orain arte nahastut zela beste espezie bat zelako, ez da? Nola deskubritzen da espezie berri bat? Joño, hau, espezie berri bat da. Eta ez gara konturatu orain arte.
Ba, gaur egun ziurrenik guztiok entzuten dugu, ez? Urtero, ez dakit zenbat espezie berri aurkitzen direla, eta bar. Eta horrelako aurkikuntza gehienak ez dira batean inundik inora ezagutzen ez den bitxo raro bat aurkitzen delako. Hoi dira agertzen direnak telebistan edo irratietan, baina normalean izaten dira jada ezagutzen diren espezieen oso antzeko beste espezie batzuk, analisi molekularrek, DNAren analisiek erakusten dutenak ez direla espezie berbera. Orduan itxuraz oso antzekoak direnak, baina berez, beraien biologia guztiz banatuta daukatena batzu besterekiko. Eta kasu honetan ere horrela izan zen. Antzekotasun morfologiko oso handia daukaten hainbat espezie dauzkagu, xaguzarren artean, eta ba, kasu hau bereziki bueno, adibide horren adibide oso oso garbia da, ez? Oso antzeko espeziea dudelako, hiru espezie bistaz ezin direnak bereizi.
Eta zure zure ikerketa taldeak deskubritu zuen edo elkarlanen izan zen?
Ez, deskubritu zen espezia Austrian, Austriako lantalde batek. Gero gure lantaldeak aurkitu zuen hemen Pirinotan ere bazela, eta hortik tiraka seginen espezie honekin lanean.
Euskal Herrian leku gehiagotan aurki genezake edo Pirinotan bakarrik?
Euskal Herrian ezagutzen dugu Larra Belagoako mendigunen bakarrik. Pirineotan mazizo guztian dago, Kataluniaraino, eta gero Alpetan, Kaukason, Kroaziako mendietan, eta Europako mendigune gehienetan dago, baina Euskal Herrian saiatu gara, bilatzen beste inbaldekutan, baina Larran besterik ez dugu topatu.
Eta zuk aipatu duzu, ez da, ba, bueno, ematen zizula hasieran, ez da, ba, aukeratzeko garaian lantaldeak erakarri zizula, baina gero pixka bat aukera bai landa lana egiteko edo ikerketa egiteko eta baita ere laborategikoa edo kasu honetan zer pisu dauka bakoitzak, hau da, mendira gehiago, denbora gehiago gotezazte, laborategi nola izaten da zure lana?
Denbora gehiena ordenagailu parean edo irakurtzen eta idazten, baina nere kasuan pasa ditut, lainketa gehienak Pirinotan egin ditut, egin dituen 2011 eta 2012 urtetan, baina beste egonaldi batzuk ere egin dituen Greziako mendietan, eta gero Italia eta Esloveniako Alpetan ere, bakoitzean pare bat aste pasa genuen. Orduan, danera mendian pasatako denbora, nere kasuan izango, zer, 2 hilabete terdi, 3 hilabete besteik ez dira izango. Lan gogorra izaten da, ze 24 orduak dira bertara jarrita, ez dago astebururik eta ez dago kafe ordurik, eta zer, orduan, behin ja mendira joan da, aprobetsatu behar da topera guztia, baina hori, azkenean 4 urteko eskala batean gelditzen da mendiko lana oso murriztua, baina egia da baita ere mendian gustura gaude, baina lanean gaude, eta gogorra izaten da.
Gero kanpoan izan zaren hoietan eta inguruan esan izan duzunetan, kanpora noa eta ibizia izi askotan entzungo zenuen.
Ba, etengabe. Tenga, beti izaten digute, xaguxarrak horren besterako ematea aldute. Ba, bai, eman digute, eta diritsi gara Ameriketara, Kongresuetara, eta Ester Afrikara, eta bar, orduan, horrengo zenbaten dute.
Da, gaina zuen ikerketa taldeaneko puntakoa da gai honetan, ez da? Edo, pixka bat, esan duzu, ematen du, eta bada lantalde garrantzitsu bat.
Ba, bueno, segun zer perspektibatik iratzen duzun, ez? Da, segun ze eskalatan jartzen duzun. Nazioarteko argitalpenak egiten ditugu denak, kasi argitalpen gehienak, bintzat nazioarteko aldizkaritan publikatzen ditugu, eta saiatzen gara nazioarteko kongresotara joaten lanak aurkeztera. Alde hortatik, ba, bai, noski, ezin dugu konparatu beste lantalde askotaskorekin, ba, ditugun baliabideak ere murritza dialako.
Bloga ere baduzu Euskal Naturan eta UEUko Naturzientzietako saileko blogean parte hartzen duzu. Iaz antolatutako Naturzientzietako lehenengo topaketetan antolaketan aritu zinen, txiokatu zure tesia 6 mezutan ere partaide izan zinen. Naturzientzietan egiten den lana dibulgatzea garrantzitsua da.
Neri ezin bestoka iruditzen zait. Edozein ikerlarik bere denboraren zatia handi bat iruditzen zait. Hortara dedikatu beharko lukela. Eta ni saiatzen ez, gainera gustura egiten duten gauza bada, eta nik animatuko nituzke, gainerako guztiak ere. Badakit jende askori koste egiten zaiola, eta zaio, beste batzuk ez diotera horrelako garrantziarik ematen. Baina gure kasuan bai zientziaren aldetik eta bai kontserbazioaren aldetik bi esparroiek lantzen ditugunez, bai iruditzen oso garrantzitsua dela egiten duguna, jende arteratzea, gainera kontutan izan da, erabiltzen dugun diru guztia publikoa dela.
Eta divulgazio hori, zure kasuan, euskaraz egiten duzu, ez da?
Bai, divulgazioan, bai, kasi guztia euskeraz. Bai, erosoen sentitzen daizelako euskeraz divulgatzen, eta balio gehigarri bat ere ematen diolako, ez? Euskalduna izan da, ez diot, naturalki ateratzen zaidan gauza bada.
Aurrera begira, zein proiektu dituzu eskuartean, Antxon?
Ba, orain 4 egun hauetan, pixkiat ez dakit atzazkalak jan, eta hortik aurrera, ba, badauzkat hainbat ikerketa tendiente, horiek publikatzea gustatuko litzateke, alik eta azkarren, eta gero ia kanpora joteko asmota naiz, baina horretarako, ba, hoxe, kontratu bat behar, eta deialdi publikotan irabazin behar da, eta, bar, orduan, dena ez dago nire esku, orduan, aldik eta lan gehien iten orain, gero urrengo urteak lotu alizateko.
Eta bide horretan sartzen dira baita ere xaguxarrak, edo beste alor batzuk jorratzeko asmotan zabiltza?
Ia esan eritzei dake inportako aldatzea. Ziurrenik segituko ez xaguxarrekin, baina gaur egun egiten ari naizen gauzetatik, bueno, gauzekin inungo zerikusirik ez daukaten gauzak egiten. Baina, bueno, claro, xaguzarrak aipatzea da, gizakia aipatzea bezala, eta gizakia aztertzen dute ekonomilariek, medikuek, psikologoek, eta bituzte gauza desberdinak egite dituzten, ba, gauza bera xaguzarrekin, ez? Gauza desberdin pila bat egin daitezke, eta batak besterekin zerikusi oso txikia dukatena.
Ba, guk gertutik jarraituko ditugu, eh? Zure proiektuak eta zure asmoak aldugun neurrian, ba, saio honetan kontatzeko. Antxon Alberdi, eskerrik asko gaur gurean izateagatik, eta zorte hon, ostiral honetarako urrengoan dagoneko doktore deituko zaitugu noski.
Eskerrik asko zuei.
Eta azken atalari ekiteko ordua iritsi zaigu. Sareko gomendioa jasoko ditugu bertak gure kolaboratzaile berezinaren eskutik.
Eta horretarako ezinbestekoa, berezia eta ezinbestekoa, Amaia Ugalde, UEUko bazkidea, ongi etorri Amaia.
Bai, opaltzak.
Kaixo.
Zer moduz?
Ondo zabize.
Bai.
Amaitzen jazta.
Hori da. Eta gaurkoan, ba, sarean ibilizara, gaurkorako ere, eta eguraldiari buruz hitz egin behar diguzo.
Bai, bai, ba, bitxu, ontxe, izaten da, ba, udazkena etorri dela, eta mundu guztiak jakadabil batzuntzako egiten badau, edo berua dagoela ondino hotza zala etorri. Olako elkarrizketak eta asko entzuten dieze kalian. Ba, bueno, ba, eguraldia eta gogo aldartian inguruko ikerketa bat egin dabe Estatu Batuetan, eta horren barri eukindot zarean, bueno, askotan entzuten da, enik, eta batzutan igerri be egiten dutela petetot, ez? Igual euri giroa dauenean norbera be giro eskazakin barrutik edo goten dala.
Bai, egoaizearekin ere. Bai, nei gehiena egoaizeak astoratzen hau.
Astoratzen zaitu.
Bai, egoaizea. Bai, hoxe.
Eta zakin ekosun etudanik zuek, adibidez, Twitterren jartzeko zelako aldarteak inzauzien?
Ez, egia esan... Pentsatzen jartzen naiz eta esatzen, jendia izi inporta zaio. Orduan ez ez jartzen. Ez bada oso txarra izan edo oso ona. Baina, bueno, tarteko zerbait balin bada, baina normalian ez.
Ez, nik ere normalian ez.
Ba, zare sozialetan maneti dau da jende askok jartzen dau, hau bere gogo aldartea zelakoa dan. Eta, ben hori da, pizkat ikerketa onen oinarria. Estatu Batuetako Stanford Unibertsitateko ikerlari talde batek, aztertu dau, 32 iritako txioak aztertu dauz. Kontu da, bueno, Twitterrean badauela geolokalizazioa jartzeko modua, orduan badakiten unidatorren txio hori. Eta orduan, aztertu da bie, gogo aldarteari buruzko txioak, eta momentu horretan, hiri horretan egondan eguraldia. Eta, bueno, gauza kuriosoak ikusi da bie, ez adibidez, bataz besteko temperaturak ez daukola aldartearekin oturadik, baina bai temperatura aldaketa bortitzek. Kontu eda hori, eguraldia apur bat freskatzen danean, ba, bueno, jendia ez dala lan ba, posa gota guzti egoteko joera daukola ikusi dabe, txio hauen bidez, baina asko osten dauenien, oran batean egoten danien aldako aldaketia, orduentze bai igertzen dala ba, gogo aldartian ba, dezeroso dauzela, eta zakite ba, hauren txiben bidez, ikusi da bie, ba, jenti ez dagoela guztiz horrekan, ez? Bapateko aldaketa horrekin. Ikusi da ben bezan berezitakoa da, bero handia egiten da benian, jendia erreta goten dala, apur bate irritauta edo lan pixkat erreta, eta edurrak ere, ba, larda negatiboa eragiten dagoela. Orduen, ba, gauza kuriosoa, eh? Nik enoan esango alako ikerketari, zen normalen ibiltzen dies, ba, askotan entzun dugu, eguzkiaren argiak, ba, beno, serotonina eragiten dauela, eta hori dela azkenien, ba, ez, ongi sentitzia eragiten dauzkun neurotransmisore bat, eta hori, ba, ontze, baitzu, Twitterren norberak jartu zen konfesio horrek, eta ai gaur zelako gualdizkaza, ai gaur zelako, ba, zain, goxetik naue, ba, egun txarrakin, hori eguraldiak inotu, eta alako harremanen bat badagoela antza, hori ondo biztatu da bie.
Beraz, eguraldiak eragiten du bai umorean eta baita Twitterren ere.
Bai, edo jenteak esaten da uzelan sentitzen den asko Twitterren, ez? Orduan hori baliatuta bain dabe, olako ikerketatzua, eta antza hori, guri eguraldi ze asko aldatzen baiaku batez be, antza horrek eragiten dugu izen gogo aldarte horretan.
Ba, eguraldi eta aldarte kontuak horrelaxe utziko ditugu, eta gaztetxeei buruz hitz egiteko asmotan zabiltza?
Bai, ba, gaztetxe eta gune autogestionatutako genero rolak ikertu dauz Pili Alvarez soziologoak, eta bueno, Twitter bidez eldunaz ikerketa honen ganeko erreportaje batera, 11 telebistako identitateak izeneko saioan egin zen erreportajia, eta gero argiak bere webkunean be eskegi dau, beraz zarean ikusgai dau erreportajia, ordu erdi inguruko da, eta esanako moduen, bat bizkat hori, gaztetxe eta gune autogestionatuetan genero rolak ba, iaz lan betetzen diezan, eta aztertu dabie, Pili Alvarez soziologoa da berda egiten dauen bat, baina badago baita Miren Aranguren, Putzuzulo gaztetxeko kidea eta Bilgune feministako kidea dana. Eta, bueno, esaten dabie, reportaje horretan, ba, bueno, oroar, genero berdintasunari oso irekita dauden guneak diezela, gune autogestionatu hauek, eta baina, bueno, ba, gizartien parte diezenez, ba, genero desberdintasun batzuk be horren abari direla. Horre partaidetzaren kontuak ekaten dabez, baita egitekuen banaketan eta programazio kulturalean be ba, badauzula desberdintasunak, eta nabarmendu dabie, bueno, nik hablan abur bala abur luta, merezi daue, ordu erdiko reportajetxoa da eta ikustea onena, baina beno, ba, gaztetxe mugimendua usurtu zanetik, ona lan handiza indala genero kontutan, eta gazte mugimenduan oroar diskriminazioaren kontrako lana eiten dala. Baina adibidez, kontatzen dabe, gaztea asanblada askotan nabarmena dala, kopuru aldetik gehienak mutilak diezela, eta ba, emakumeen parte hartzia askotan bigarren mailan geratzen dala. Hor, bai aipatzekua, haurek kontatzen dabeen moduan, ba, emakumeei orokorrian lehengo pauzu emotia, edo parte hartzerakoan ez, ba, igual zozer proposatzia, edo lako kontuak jarrera aktibo hori gehiago kostatzen jakela, eta hor aipatzen dabe, ba, sozializazio prozesuan ez, ba, horrelako jarrerak ikasi doguzela emakumeok, orduan parte hartze horretan, gune mistoetan, batzutan bai identifikatu dabela, ba, gaztea asanbladetan dadi, ba, parte hartze hori ba, sustatzeko premia dagoela, eta bueno, lanketa horretan dabi hainbat gaztea asanblada, eta kuriosua interesgarria da reportaje hau ikustea.
Ba, hori xe, etxeko lan bezala hartuko duguna.
Bai, urrungo asanbladan, lehenbiziko hitza hartu berko dugu.
Hori da, hori da, bai. Ameka telebistako identitateak saioen erreportaje horretako bat da, así que hortze ikusteko.
Ba, Amaia Ugalde, eskerrik asko, gaur gurekin izateagatik eta urrengo hilean, zai izango gaituzu, eh?
Edarto da, datorren nire arte orduen.
Agur.
Ondo ibili.
Hauxe izan da dena. Urte berriarekin batera bueltatuko gara. Bitartean, UEU-ri buruzko informazio eguneratua nahi baduzu, Twitterren, abildua UEU azpigidoi orokorra eta Facebooken Udako Euskal Unibertsitatean topatuko gaituzu.
UEU-ren berri izan eta gure ikastaretan izena emateko, libururen batera osteko edo bazkide egiteko, irubebikoitza.ueu.eus atarian izango gara. Urren arte.
Aio.